Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 26, ambapo mimi kwangu nimechangamka kweli kweli. Wananiita Horizon Kamau.
Nimekuuliza tukianza, wewe hukasirika muda gani?
Sasa usiulize, usianze sasa. Kwanza hebu tutaremshe show kwanza, alafu utaniuliza swali tunapotoka kwenye show.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, baada ya yale ambayo tunayokuletea, ni kwamba kuna mkutano ambao unatarajiwa kufanyika hiyo kesho kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Rais Yoweri Museveni wa Uganda kuhusu masuala ya uhusiano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile kwenye kipindi
kuna mengine mengi, tutakimbia kule nchini Rwanda ambapo kuna mkutano pia unaoendelea na kuna viongozi wa mataifa akiwemo rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi, na tutajielewesha zaidi nini kinachoendelea kule. Masuala ya teknolojia pia yako ndani ya VOA Express. Kuna mambo baadhi yanayokera katika maisha ya kila siku, vile vile kuna yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii,
na vile vile unajua kwa yale yanayokerwa wengi huwa wanasema kuna maswali ambayo hayana majibu. Mwalimu wangu alisema aitwaje, maswali balaga, lakini kuna maswali mengine yana majibu. Sasa kati ya hizi kero, anasema msichana ambaye anasema wale mama wajawazito wanavyochukuliwa hospitalini, kero lake linatoka hapo ni lipi?
Tuseme nimebeba ujauzito alafu nifike katika facility, nitakuwa na maswali mengi sana kama mtoto wa kike. Kwa nini umeshika mimba? Kwa nini uko hivi na vile?
Ndio hivyo. Maswali magumu sana.
Basi ndivyo mambo yalivyo.
Umeshika ujauzito, watakwambia kero lao baadaye.
Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo tunaungana naye Kennedy Wandera. Wandera, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze mambo yakoje kesho. Ziara ya Rais Yoweri Museveni nchini Kenya inatarajiwa, na kutakuwa na mkutano baina yake na rais mwenyeji Uhuru Kenyatta. Lakini kabla ya hayo yote, maandalizi yako vipi? Na je, kuna mambo yanayojulikana dhahiri kwamba viongozi hao wawili watazungumzia? Kennedy.
Naam, ni kweli nilivyotajia kwamba kesho Rais Kenyatta na Rais Uganda Yoweri Museveni watakutana Mombasa. Lakini kabla ya mkutano huo, kuna mkutano pamoja kati ya mawaziri wa mambo ya nje za nje wa Kenya Monica Juma na mwenzake wa Uganda Sam Kutesa. Na maswali yaliyoelea ni yale ambayo Rais Kenyatta na Rais
inaonekana kidogo kama mawasiliano yanakatika katika. Wandera, labda tukupigie tena tuone kama tutawasiliana kwa njia ambayo ni mwafaka, manake simu kidogo kidogo inakatika. Bwire, umesikia kwamba kuna ripoti na kuna mambo mengi yanayoendelea Nairobi, na punde tutampata tena Kennedy Wandera, tutakuwa naye atueleze kwa kina nini kinachoendelea huko nchini Kenya. Lakini kitu kimoja Bwire kinachojulikana ni kwamba kwa muda mrefu sana Kenya na Uganda kumekuwa na tetesi za kidiplomasia, mamvutano hapa na pale kuhusu kisiwa cha Migingo.
Kipo, Rais Museveni akasema kipo Kenya, maji yanayokizunguka
yako Uganda. Sasa kisiwa ni cha Kenya ama ni cha Uganda? Kisiwa ni cha Uganda.
Kisiwa ni cha Kenya. Maji yanayokizunguka ni ya Uganda.
Sasa nani mwenye samaki?
Sijui.
Sasa itakuwa ni mwenye maji. Haya, Kennedy Wandera, natumai sasa mawasiliano yatakuwa ni sawa. Karibu tena kwenye VOA Express. Kuna jambo ambalo ulikuwa unalieleza. Hebu ulirudie kidogo tu.
Nimeeleza hapo awali kwamba Rais Kenyatta na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wanakutana jimbo la Mombasa kesho. Lakini kabla ya mkutano huo, palikuwa na mkutano wa pamoja wa mawaziri wa nchi hizi mbili, waziri mkuu wa mambo ya nje na yule wa Uganda Sam Kutesa. Na mambo ambayo wameyarejelea ni baadhi ya maelezo ambayo wameyatoa baini mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na Rais wa Uganda Kaguta Museveni. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Uganda Sam Kutesa anaeleza kwamba ushirikiano kati ya Kenya na Uganda ni ushirikiano ambao umedumu zaidi. Kwa hivyo basi Rais Museveni anakuja Kenya kuhudumisha mahusiano hayo. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
This time we have discussed also regional issues. Somalia, we are both two contributing countries, the region in South Sudan, where we are all concerned as members of IGAD, and we are finding ways to go forward and see that peace is brought to those two countries and the gains that have been made are not lost. As my sister said,
Sasa hapo nimemmsikia waziri wa mambo ya kigeni
anaeleza kwamba yale ambayo wamezungumzia yamehusu ushirikiano wa nchi hizi za Afrika Mashariki, uhusiano wa Kenya na majirani wake kama Somalia, Burundi, Sudan Kusini na Rwanda. Na japo suala la Rwanda na Uganda limejitokeza katika mazungumzo hayo, wanaeleza kama baadhi ya masuala ambayo Rais Kenyatta angependa sana kuzungumza nayo rais wa Uganda Museveni. Kwa hivyo tunataraji kwamba Rais Kenyatta na Rais Museveni watazungumzia utata ambao umekuwa hapo hivi juzi kati ya Kigali na Kampala. Lakini vile vile waziri wa mambo ya nje kutoka Juma wa Kenya amesisitiza kwamba Uganda ni kiungo muhimu sana katika maendeleo ya nchi na kutajia maeneo kadhaa ambayo Kenyatta na rais Museveni watazungumzia.
The range of issues that we have been discussing are from foreign affairs, defense and security, trade and investment, agriculture, including livestock development, energy, transport, tourism, education, science and technology.
Hayo anayotajia ni maeneo kadhaa ambayo watazungumzia, masuala kadhaa ambayo watazungumzia, kwa mfano ishara, biashara na viwanda, kuhusu teknolojia na vilevile kilimo. Na kutajia kwamba haya ndiyo baadhi ya masuala ambayo wamezungumzia na vile waziri wa mambo ya nje wa Uganda Kampesa. Lakini basi Rais Kenyatta na Rais Museveni wataendelea kuzungumzia haya na kutajia kwamba hapo kesho baada ya mazungumzo ya basi atakuwa na mhadhara katika chuo kimoja huko Mombasa, na vile vile pia ataenda katika bandari ya Mombasa kuweza kujua kwa hali ilivyo katika maeneo haya Mombasa.
Asante sana Kennedy Wandera. Kwa hakika kesho ziara inapofika ya wale viongozi wawili, kwa hakika najua kwamba utatujuza zaidi yatakayokuwa yakiendelea. Asante sana. Na sasa tuelekee nchini Rwanda, kule Kigali, ambapo tunaungana naye Silvanus Karemera. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tuelezee kuhusu mkutano wa viongozi wa mataifa unaoendelea huko na nini hasa kuhusu masuala ya uwekezaji, kwa sababu pia wafanyabiashara wamehusika.
Ndiyo, asante Kamau na asante msikilizaji. Ni kwamba kama nilivyoeleza jana, kwa sababu ni kikao cha siku mbili na leo ni siku ya mwisho ya kikao hiki, na kilichoendelea kuanzia jana mpaka leo ni niseme tu majadiliano, kipi kifanyike, kipi kisifanyike, kipi kinachokosekana na kadhalika. Lakini kwa ujumla siku ya leo imekuwa maalum kwa wawekezaji kutoka sekta za benki pamoja na madini kutoka bara la Afrika. Na kilio kimeendelea kile kile kwa kweli, hakuna jipi ambalo limetokea, kwa sababu wamekuwa wakisema kwamba kinachoshangaza ni kwamba hata zile nchi za Kiafrika ambazo zinajitahidi kujenga viwanda, bahati mbaya malighafi ya Afrika inakuwa ikichukuliwa, na wakati mwingine viwanda vya Afrika vyenyewe vikitaka kutengeneza vitu vinachukua hiyo hiyo malighafi ambayo imechukuliwa na wageni na kuweza kuirejesha kwenye viwanda vyao. Lakini pili ni kwamba kilichojitokeza vile vile ni kwamba malighafi ya Afrika inachukuliwa na inapofika kule nje, sasa zile bidhaa ambazo zinatengenezwa kutokana na malighafi ya Afrika zinakuja katika bara la Afrika zikiwa ni bei ghali mno. Kwa hivyo wakasema kwamba kikubwa ambacho wamejaribu kusota kiruli ni kwamba serikali za Kiafrika zimekuwa zikiingiliwa pasipo zenyewe kujua. Na ikawa umetolea mfano kwamba kwa mfano nchi kama Nigeria ambayo inapakana kabisa na nchi ya Cameroon imeona ni vigumu sana kuweza kufanya biashara na Cameroon, na wakati Cameroon inafanya biashara na Ufaransa katika kilomita mbali kabisa, yani nchi moja ya Ulaya iko mbali, lakini zile nchi jirani zimekuwa hazifanyi biashara pamoja. Lakini la tatu wakasema kwamba kwa mfano madini, kwa mfano unakuta kwa mfano kama chuma na madini mengine yamekuwa yakisombwa kiholela kuelekea katika nchi za kigeni, na bahati mbaya zile bidhaa ambazo zinapatikana kwenye madini hayo ya Kiafrika zinarudi kwenye masoko yetu ya Kiafrika zikiwa bidhaa kama ambavyo nimesema. Kwa hivyo kimsingi wao kama viongozi, wakurugenzi wakuu wa mashirika ya kibiashara pamoja na wawekezaji wamesema kwamba serikali kwa namna moja ama nyingine ifikie hatua ziende kwamba bara la Afrika linazidi kuteseka, kwamba katika miaka inayokuja, kwa mfano 25 inayokuja, Waafrika watakuwa ni wengi kuliko wa China, kuliko wa Hindi kama tunavyozungumza leo, kwa sababu watakuwa ni takriban robo tatu ya wakazi. Kwa hivyo anasema kwamba tatizo kubwa ni kwamba viongozi wa serikali wamekuwa na ndimi za undumila kuili. Kile ambacho wanakitangaza kwenye majukwaa ni tofauti kabisa na ambacho wangekitekeleza kuweza kuwanufaisha wananchi wa Kiafrika.
Ndiyo, kuna lalama na kuna tetesi na wanaangazia sana kila ambacho hakifanyiki, matamshi yanayozungumzwa. Lakini wakati huo huo, Karemera, tunajua kwamba yupo rais wa DRC Felix Tshisekedi na anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari. Hotuba yake inatarajiwa kuangazia nini wakati yupo Kigali?
Tshisekedi, kama ambavyo Kenneth ulivyodai, kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia katika safari zake, kwa mfano kule Kenya na kule kusini mwa Afrika, ameonekana ni mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine ni tofauti kabisa na viongozi waliomtangulia. Yeye kidogo masuala yake ni biashara, amekuwa akizungumza mara moja zaidi ya moja. Kwa hivyo itakavyotimu saa 10 na dakika 15 ambayo itakuwa ni saa 11 15 na Afrika Mashariki, pamoja na ikasema watafanya kikao na waandishi wa habari, lakini kwa hiyo kitakuwa mbele ya viongozi wao wa mashirika mbalimbali, na kinachotarajiwa ni kuangalia uwezekano wa kuweza kufanya biashara kama ambavyo nimezungumzia, na kuweza kuhakikisha kwamba hili ambalo anataka kulizungumzia ni kweli. Naweza nikatoa mfano kwamba kwa mfano wiki iliyopita ujumbe wa Rwanda ulikwenda kule Kinshasa na kutia makubaliano saini kutokana na ushirikiano wa safari za anga, na ninavyozungumza sasa hivi wiki mwezi unaokuja tarehe 15 mwezi wa 4 safari za ndege za Rwanda kati ya Kinshasa na Kigali zitaanza. Kwa hivyo naona kwamba Tshisekedi kwa kweli yeye ni mtu wa biashara sana kuliko ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
Naam, shukrani Karemera, muda umetupiga kisogo kidogo, utaweza kutujulisha wakati huo utakapowadhia muda ambao umeutaja.
Sasa tupate habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump na washirika wa Republican katika bunge jana Jumatatu wameahidi kufanya uchunguzi wao wenyewe kuhusu wakosoaji maarufu na wale ambao walihusika na uchunguzi kuhusu uhusiano kati ya kampeni ya mwaka wa 2016 na juhudi za Russia za kuvuruga uchaguzi ili kumpendelea Trump. Kuna watu wengi huko nje ambao baadhi yao wamefanya mambo mabaya sana. Napenda kusema kuwa huo ni usaliti dhidi ya nchi yetu, Trump amesema bila kufafanua ni akina nani haswa. Wale watu kwa hakika wataangaliwa. Wakati wa uchunguzi wa Democrat, wengi walirejea kueleza imani yao kwamba watu wa ndani wa Trump walishirikiana na Russia na kwamba ni rais baadaye aliyejaribu kuepuka sheria. Matangazo hayo hayakufanyika bila ya kutiliwa maanani na msemaji wa White House Sarah Sanders.
Wakati ambapo Korea Kaskazini iliondoa wafanyikazi wake katika ofisi ya ushirikiano ya Kaesong siku ya Ijumaa, Pyongyang imerejea jana Jumatatu bila maelezo yoyote. Ofisi ya ushirikiano baina ya Korea mbili ilifunguliwa kufuatia mkutano wa tatu kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in. Baadhi ya wachambuzi wanatafsiri kwamba uamuzi wa Korea Kaskazini kuondoka katika ofisi hiyo ni majibu kwa vikwazo vya Wizara ya Fedha ya Marekani kwa baadhi ya taasisi za Kaskazini, na halafu kurejea tena hapo jana ni mjibu kwa Trump kufuta vikwazo hivyo, amesema Bruce Klinger, afisa mwandamizi wa utafiti katika taasisi ya Asia Kaskazini Mashariki kwenye taasisi ya Heritage.
Mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP David Beasley anasafiri kwenda Msumbiji hivi leo ili kujionea mwenyewe uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga ambacho kimepiga maeneo hayo pamoja na Zimbabwe na Malawi kusini mashariki mwa Afrika. Ziara hiyo imekuja siku moja tu baada ya mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa kusema kuwa taasisi hiyo ya dunia inaomba kiasi cha dola milioni 282 kusaidia waathirika wa kimbunga Idai nchini Msumbiji. Kimbunga kinachoambatana na upepo mkali na mvua mkubwa kimeua takriban watu 750 nchini Msumbiji na katika nchi jirani ya Malawi na Zimbabwe.
Ndege za kivita za Israeli zimefanya mashambulizi mapema leo katika ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israeli likiripoti kuendelea kuwepo kwa mashambulizi ya roketi kutoka eneo la Palestina. Ghasia hizo zilizuka Jumatatu kufuatia shambulizi la roketi kutoka Gaza ambalo limewajeruhi watu 7 ndani ya nyumba moja kaskazini mwa mji wa Tel Aviv, ikiwa ni siku ya pili ya ghasia licha ya maafisa wa Palestina kutangaza sitisho la mapigano ambalo limesimamiwa na Misri. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tupate kwenye wavuti www.voaswahili.com na kwenye Facebook VOA Swahili, kwenye redio kote Afrika Mashariki ya Kati na nchi za Maziwa Makuu. Kenneth Bwire jina la kwangu, nashirikiana na
Harrison Kamau.
Haya, tueleze aliyomo kwenye teknolojia, Harrison.
Kwenye masuala ya teknolojia ni kwamba idara ya maendeleo ya kitaifa ya Uingereza inanuia kuleta nishati nafuu na imesaidia biashara na watu barani Afrika kupunguza tani milioni 2 za gesi hatari ya carbon na kuimarisha maisha ya takriban watu milioni 3.2 kutoka vitongoji duni. Programu hii pia imewekeza dola milioni 359 kwenye utoaji wa nishati safi kwenye sekta za umma na kibinafsi barani humo. Kwa mujibu wa mtandao wa IT Africa, kwenye hafla iliyofanyika mapema mwezi huu mjini London, waziri wa masuala ya Afrika wa Uingereza Harriet Baldwin alitangaza kuwa shirika la Infra Company Africa litatengeneza mitambo miwili ya kunasa nishati ya jua au sola kwenye maeneo ya Samburu na Transmara nchini Kenya, ikiwa na uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 10 za nishati safi. Harriet amesema kuwa shirika hilo linatumia utaalamu wa Uingereza pamoja na uwezo wa kifedha kutoa nishati safi kwa wakazi wa bara Afrika, ikiwa njia moja ya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Basi iwapo hilo litafanyika, utakuwa ni ushindi mkubwa kwa mamilioni ya watu barani Afrika, lakini pia kwa mataifa yaliyoendelea na yanayonuia kuhakikisha kuna nishati safi kote ulimwenguni. Mwaka uliopita, serikali ya Kenya ilisisitiza lengo lake la kuhakikisha kuwa kila mkazi anapata umeme kufikia mwaka wa 2022, na kwa hivyo miradi ya Samburu na Transmara itasaidia pakubwa kuelekea lengo hilo. Iwapo mradi wa sola wa Kenya utafanikiwa, basi utakuwa wa pili barani Afrika baada ya Afrika Kusini. Ni masuala ya teknolojia kutoka VOA Express.
Harrison, akiamua kuleta teknolojia kweli, anadondoa jinsi ambavyo mtu hudondoa mahindi. Unajua mahindi choba, anadondolea moja unarusha kwa mdomo.
Vitu vizito vinatemishwa hiyo.
Moja unaweka ama ile mahindi choma, lakini choma wakati mwingine inaweza ikakufanya haraka haraka unakula.
Lakini unajua kitu ambacho kimenifurahisha, umesikia kwamba miradi hiyo ya solar katika maeneo ya Transmara na vile vile Samburu. Ukikumbuka kwamba ni maeneo yenye jua kali kweli. Kwa hivyo wakiweka zile panels za kutosha, wanasema kwamba utakuwa na megawati 10 za umeme kwenye umeme wa kieneo. Kwa hivyo unaona kwamba jua ile yote haitapotelea kwa katika mahali ambapo watu wanasema kuna kiangazi. Unaona pia umeme sasa ungekuwa
unafanya. Ndio pale mwanzoni Karemera amekwambia kwamba Afrika ina mali, kila kitu ni mali tu, jinsi ya kukitumia. Hapa ukiweka sola utapata jua, ndugu yangu. Haya, twende darasani tusikilize darasa.
Kwenye mambo ya muziki
anakwenda kwa hasara roho, anakwambia vitu vingine vikienda haupigi reverse, vitakuwa vimeenda tu havirudi. Anakwambia tokeza mwendo, twende na wakati. Sikiliza maneno alivyopanga darasa.
Kama unataka kiki kwa pikipiki, mara black mara white vipi, kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm so the rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga, kwizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini utaingia kingi, meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na harakati zako za pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu angekuwa danger, maneno yange shutigi kama risa. Vitu vingine vikienda avirudi basi kama sama. Asara ro inachopenda tunasema da pesa makaraka. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati. machi. Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye machi. Bora upige michongo tanipa midati. Mara chenga mara no network. Sigi zaga vitu vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jela tatuka na picha ukutani. Jela tafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani. Au natoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia juu chini kama tia. Mzigo wa abiria dereva na gia. Kicho cha panza lewe sifo kama bia. Situ kwa serious wana tuwesia. Binadamu angekuwa danger, maneno yange shutigi kama risa. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara ro inachopenda tunasema da pesa makarata. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati. Tasema na kudi. Kila mimi mwenyewe na nimi. Mengine ni madalanzi na sura ya machungo tajua
vipi. Harrison anakuambia siku hizi hakuna mtu anataka ujinga. Na dunia iweke tuzo la wachukiaji.
Anasema nini? Mambo ni kama nini, samaki ana reverse.
Ana reverse. Samaki akishaondoka ku. Tukaze mwendo ili twende na wakati. Samaki.
Wakati huu internet nakuambia mambo sio mchezo, ni ndani
ana kipawa bana. Ana kazi nzuri sana, alafu muziki wake una mawaida. Sikiliza.
Niweke tuzo za wachukiaji. Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji. Bora upige michongo tanipa midati. Mara chenga mara no network. Sigi zaga vitu vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na
mali. Vitu vieleweki sasa, yani life imekuwa complicated ni. Wacha vitu vikae vieleweki, tuende kwa mambo mengine. Sasa kama vieleweki vieleweki.
Jamaa na kifaji sana.
Lakini vitu vieleweki. Sasa bora hata tuangalie mambo yanayokera sasa.
Ni mafumbo, kila kitu mafumbo mafumbo. Anazungumza mafumbo kabisa.
Haya basi, tuende kwenye mambo yanayokera.
Nini kinaukera kana unacheka eh?
Si mambo hayo yaeleweki ndio hayo yanakera sasa. Sasa Salma Mohamed.
Nini kinakera?
Ametuandalia kwamba wale vijana ama wasichana wadogo wanaopata mimba hawafurahi sana wanavyochukuliwa na jamii
wakienda katika hospitali.
Yeah, hasa wanapotafuta msaada wakati wakiwa katika hali ile, ni jambo
ambalo sana na maswali balaga kabisa.
Mhm. Hebu tusikie wanavyosema.
Mimi kitu ambacho kinanikera sana 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 kuhusiana na masuala ya wanawake na jinsia, sisi wanawake ndio huwa tunabeba ule ujauzito. Lakini ukienda katika zile hospitali zetu, tuseme nimebeba ujauzito alafu nifike katika facility, nitakuwa na maswali mengi sana kama mtoto wa kike. Kwa nini umeshika mimba? Kwa nini uko hivi na vile? Lakini nauliza swali la government, wako wapi wao? Si wanafaa kuhakikishia kuwa tunapata sexual reproductive rights ambazo ziwe usawa kwa kila mmoja na zisibague kuwa mimi ni mtoto wa kike ama nini? Kwa nini nisiende katika hospitali nipate zile huduma bure kwanza, kama zinafaa kuwa bure, kama county inaweza kuzitoa kwa bure, ama nizipate zote mahali? Mimi nishawaienda katika facility nikawa niko na ile UTI, lakini kifika pale, yani yule daktari vile anavyokuuliza, yani kamba ile kosa ulifanya kusudi wewe ukajikuta tu katika ile hali ama umekusudia? Nikawa tena najiuliza, ingekuwa mume mungekuja kumuuliza maswali yote haya, ama ni mimi kwa vile mimi ni mtoto wa kike tena mdogo ndio maana mnaniuliza hivi? Ni vizuri sana kama county inaweza kutoa zile youth friendly services, ziwe zinaweza kutoa comprehensive. Comprehensive nikimaanisha mtu akienda pale anataka huduma ya pewa tu mawaidha kuhusiana na afya yake, afya ya mtoto wa kike vipi, labda ana swali lolote kuhusiana na mambo ya kizazi, awe anaweza kuwapata bila kubaguliwa kwanza, alafu pili awe anaweza kuwapata kwa bei rahisi, kwa sababu kama kijana mimi mambo mengine nitakuwa sina pesa yani. Kwa hivyo mkifika pale isiwe tena unanitoza pesa nyingi zaidi mpaka niwe nitatatizika, na najua sina kazi.
Unajua ukiulizwa kitu kwa nini umepata ujauzito, jibu linaweza kuwa lini sasa?
Oh, yale ni mambo magumu, lakini kwa vyovyote vile kwa hali yoyote ile binadamu anaweza kuwa aidha awe mjamzito asiwe mjamzito, lazima kwamba kuna heshima ya kibinadamu, unaona?
Hebu fikiria, aliyemuuliza mbona umepata ujauzito, alafu umuulize tasa mbona hujapata ujauzito.
Ni vibaya, lazima kuwe na kuna heshima ya ubinadamu. Na ni kweli ni jambo ambalo linakera kweli. Lazima kuwe na heshima ya binadamu kwa mwingine. Uwe mjamzito, uwe usiwe mjamzito, lakini lazima masuala na majadiliano yawe na heshima.
Na unajua Harrison, wakati ujauzito unapozungumziwa, nimesoma mahali kwamba mahakama nchini Kenya karibu itaamua waruhusiwa watoto ama watu wazima miaka 16 basi ruhusiwa kufanya ngono.
Kweli kabisa. Basi kuna swali ambalo sisi kwa kawaida huwa tunakuuliza, na jana tuliuliza jinsi gani walimu wa Afrika Mashariki wanaweza kupewa motisha. Nafikiri swali hili lilichochewa na ushindi wa mwalimu mmoja kutoka nchini Kenya kule Nakuru, ambaye alijipatia dola zake milioni moja, ndizo milioni 100 pesa za Kenya. Na nafikiri basi pale kukawa ama kukaibuka swali la walimu vipi wapewe motisha ili waweze hata kunawiri zaidi. Na naona kwamba majibu ni mengi hapa.
Wanasemaje?
Mkuu wa baraza anasema kuheshimiwa na kulipwa fedha zinazostahili. Ipasavyo kupandishwa madaraka kama utaratibu unavyoambatanisha.
Hussein Muya anasemaje?
Walimu ni wito, malipo binguni. Sasa pale sijui itakuwaje tena, mambo ndio hayo hayo.
Na Kingi Majuto
anasema ni kuongezwa mshahara ndio itakuwa labda mpata mutisha, huku Payas Dankala akisema nyumba ya chumba kimoja ni sebule.
Yana wapewe nyumba ya chumba kimoja alafu na sebule, basi itawaridhisha.
Na Mark Hirali anasema nini? Wajengewe nyumba tu kama wanajeshi, watafurahi sana. Wao unafikiri kama utakuwa na motisha? Ehe.
Zile yani, nyumba za wanajeshi.
Yaani kambi. Wawe na kambi walimu, kwa na kambi ya walimu. Sijui bado wanavyomaanisha. Watafurahi sana labda wakipewa kambi. Ni yeye maoni yake huyu. Anaona kwamba watapata motisha wa kufunza zaidi wakipewa labda kambi kama wale wanajeshi. Amos Bizuru anasema ili hata halihusiani na walimu, lakini sijui liliingiaje. Lakini naona kwamba majibu ni mengi.
Malizia na huyo Ali Heresi Tindo hapo,
anasema wa Power Family Group kule Arusha, anasema makao mapya kuwaongezea mishahara itasaidia wajitume katika kazi zao. Ni baadhi ya majibu kutokana na swali jinsi gani walimu wa Afrika Mashariki wanaweza kupewa motisha ili wakaendeleza taaluma vilivyo. Basi hebu tudokezee mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Yanayovuma: mahakama nchini Kenya imempata na hatia dereva aliyekuwa anajaribu kutoa hongo ya shilingi 7,000 kwa afisa wa trafiki. Wakamwambia kwamba tutakuweka ndani gerezani miaka 3. Alikuwa na hongo 7,000, na kama utashindwa kulipa shilingi 7,000 utakaa ndani miaka 3. Na ukishindwa miaka 3, unajua faini ni pesa ngapi?
Sijui, sina habari.
Shilingi 1,600.
Ndiyo faini. Au kifungo cha miaka mingapi?
Mitatu.
Sasa wakati mwingine inaonekana kama na kifungo ninafungu kidogo kuliko
1,600 ndio kifungo. Zaidi ya nusu milioni alikuwa na honge 7,000.
Ndio nasema sasa, unaona zile fedha zinaweza zikawa labda vigumu kuzipata.
Linalofanya ivume ni kwamba kuna wale wamebeba mabilioni bado wapo nje.
Naam.
Hata hajui kifungo ni miaka mingapi.
Kweli kabisa.
Na wengi wao wanasema kwamba inavuma zaidi kwamba wale ambao wanadaiwa wameiba, ushahidi umekosekana, dereva akapatikana
na kesi yake ikamalizika.
Katika kile ambacho kilionekana kuongeza hamasa kwa Tanzania, unajua baada ya miaka karibu 39 wanaenda mashindano finali za kombe la bara Afrika. Sasa kuna mchezaji anayechezea timu ya Simba, James Kotei. Huyu kabla ya mechi alitangaza kwamba hata anabadili uraia kwa muda awe raia wa Tanzania kwa kuishabikia Taifa Stars. Na akabadilisha jina vile vile akajiita James Magufuli badala ya James Kotei.
Haraka tena
shabiki huyo. Mchezaji wa Simba
kabisa.
Stars ilikuwa uwanjani dhidi ya Uganda, mechi ambayo walifanya vizuri sana na wamesherekea kwa kweli. Afrika Mashariki ni zamu yetu, wanasema.
Asante sana Kenneth Bwire, jina langu Harrison Kamau kutoka hapa VOA Express. Basi tuonane kesho sana wakati kama huu, nikikutakia jioni njema kutoka Washington DC.